vamos a presentar os atos do 17º aniversario da muralla como patrimonio mundial. Por lo tanto, bueno, pues a verdade que un marco incomparable no mundo, podemos decir, xa que unha das únicas murallas romanas que permanece en pé, que se pode percorrer toda e que, bueno, pues é un orgullo e unha satisfacción para esta cidade de Lugo e para todos nosotros, pues, tela e poder homenaxear tamén este patrimonio da humanidade. Polo tanto, teremos varios actos, empezaremos o 30, o día 1 e o día 2, e rematamos o día 3 tamén con unha actuación do coro dos nenos e das nenas da Banda Filarmónica de Lugo.